Ede onyankopon se ene onyankopon nam ni tumi so ama yesua adisua ye no eye se mem paba ewo osori mu ma onyankopon because adintra because yeye e kristofo e so he be beto ye amane be ba ye so o how be ba ye so enso ni nyina mu nsanse urade yesu kristo akase orimpa e na orinya e de bia nada bibie mu o kan ye ho enti no afesu bi a ebo wa brabo o how bi e bubu fa wo so amane bi a wu ko matiti bia nkan hu se urade yesu kristo enyi wo mai o kan wo ho wo so hwe ni mu enti no bompa ye na sri onyankopon na koso ejina because onyankopon den o testie o so ye hwe se ye gidie ampa ye didi na chi no se edimu ampa se ye nkwa gi enti na iwo mu didi na chi a ene ye wo so hwe nso a e ba ye so ndi obunsam na de ba ye so eno no de e ye yakono ene di ye kuwie sa so hwe ni mu eme ye timi kuwie pone e de ma ye e no de wo se ye twi ye ho efri ho ba due a buyer so young couple now the testy and the fee GDC engineer and I was equal to agent because if I say, Obey any one what transfers we so not 1 year the uncle so him and the ready is to Christo no one Casacram Uko movie sans a fair Matthew chapter 26 verse number 36 through 49 18 who say, Never ready is to Christo say, and you may pay. Nemu mu pene enye ho de na ba zenka eye ono ankasa ne pede a enkom pese obede obeye betinam se yakato na jana hyeni ntin ese se oma ho kwan na okomu enti oteya se enipa yetiya ano enti ohuramani se de ye ehuramani enti na za wenum nyina no me hu se yenso ye ko ha mu a onyankopon hu se eh ye brace net ye because obefa mu bi ohu bi ebi ko nani ye na ya ka ya ka die nyina ho ti bi ndi yenso no ye mre ye mu onyankopon onya ye o ka ye ho abrani bre nyina mu enti no die eja no kire ene nyina ne se yenko so ntintim mayem paba ye sori mu wo urade ye ma bie ba ye so biela o ha o biela fesu biela e ma ye mpaba enko so nyina ye gidi na ye se din kura ti se din kura ono urade yesu kristo no obebua ye ni etimi agina na se ye firi mu firi tototo a ahye ye din ye gidi etimi apegya ye nso etimi di bi etu afoforo nso efo ti urade nhyira ye na omoa ye na wonka ye ho na yentimi nyina emra sohwe ebaye so o Yesu din amen.